Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. I dalje traje talačka kriza u Sidneju. U belgijskom Gentu naoružane osobe drže jednog taoca. Francuska policija razbila mrežu za slanje džihadista u Siriju. Srbija ima punu podršku Evropskog parlamenta za otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja početkom 2015. saopšteno iz Narodne skupštine. Srbija nije neprijatelj Albanije, poručio albanski premijer Rama i najavio podršku tokom predsedavanja Srbije OEBS-om. Policija u Hong Kongu uklonila posljednje šatore i barikade prodemokratskih demonstranata koji su blokirali glavne saobraćajnice. Vreme sutra oblačno s temperaturom do 13 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti šta Srbija i region mogu da očekuju od kineskog samita koji sutra počinje u Beogradu i koliko im mogu pomoći najavljene investicije. Jelica Minić iz Evropskog pokreta.
To nameće jednu dodatnu dimenziju potrebi što bolje koordinacije i saradnje u čitavom regionu kako bi se iz trenutne situacije izvukla najveća dobit za region.
Čućete i da su čačanski advokati održali jednočasovno protestno okupljanje ispred zgrada osnovnog i višeg suda u tom gradu. Jedna od okupljenih, advokatica Marija Miletić, za naš program je rekla:
tri mjeseca ministarstvo nije iskazalo iskrenu želju da razgovara sa nama na argumentovan način, već sva tri mjeseca istupaju sa stanovišta vlasti, monopola, sile, tako da vidjet ćemo, nadamo se najbolje.
Vodimo vas i na Zlatibor, predele gde je grupa mladih Čajetinaca snimila prvi zlatiborski horor film pod nazivom Iza zatvorenih vrata. Šta se iza njih krije, otkriva nam David Kolaković, reditelj i scenarista.
Jedan deo priče je deo kad ona gasi fenjer. Taj deo je inspirisan od priče koja je meni pričala moja prababa i ja sam to uveo u film. To je bila početna ideja i zamisao da on ide na selo i da tu počinju da mu se događaju neke stvari, ali nismo imali osmišljen ceo scenariju pa smo ga radili usput.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Talačka kriza u Sidneju i dalje traje. Naoruženi napadač u jednom kafiću već nekoliko sati drži nepoznat broj ljudi. Centralni sidnejski trg je evakuisana, više stotina policajaca okružilo je kafe prodavnicu Lindt, u kojoj prestrašeni taoci na prozoru drže crnu zastavu sa belim arapskim slovima, prenele su svetske agencije. Zbog talačke krize potpuno je blokiran deo grada u kojem se nalaze državne institucije i sedišta većeg broja kompanija. Mediji javljaju da je na prozoru lokala istaknuta crna zastava sa arapskim slovima. Svedoci tvrde da su se iz kafea čuli zvuci za koje misle da su pucnji, dok policija saopštava da nema saznanja da je bilo ko povređen. Prema navodima lokalnih medija, jedan od zahteva otmičara jeste da razgovara sa australijskim premijerom Tonijem Abbottom i da mu bude doneta zastava militantne organizacije Islamska država. Australijske vlasti saopštile su da još ne znaju motive otmičara, a premijer Tony Abbott sazvao je sastanak službi za odbranu nacionalne bezbednosti.
We don't yet know the motivation of the perpetrator.
Još ne znamo motiv napadača, još ne znamo da li je politički motivisano, iako ima naznaka da bi moglo da bude.
Dešavanjima u Sidneju vratit ćemo se kroz nekoliko minuta, a u ovom bloku dodajemo da je talačka kriza u toku i u Belgiji. Naoružani muškarci uzeli su za taoca jednu osobu u gradu Gentu, a policija je blokirala stambeni blok nakon što je primećeno da su u njega ušla četvorica naoružanih muškaraca, javljaju belgijski mediji. Istovremeno, francuska policija izvršila je racije na više lokacija širom zemlje i razbila mrežu za slanje džihadista u borbe u Siriji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija ima punu podršku Evropskog parlamenta za otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja početkom 2015. Rečeno je u Briselu članovima Odbora za evrointegracije Srpskog parlamenta, saopšteno iz Narodne skupštine. Poslanici Srbije su tokom višednevnog boravka u Briselu razgovarali sa predstavnicima Evropskog parlamenta i Evropske komisije o aktualnim dešavanjima u procesu evropskih integracija Srbije. Albanski premijer Edi Rama poručio je na sastanku sa ambasadorima u Tirani da će Albanija bezrezervno podržati Srbiju tokom predsjedavanja OEBS-a u 2015. i naglasio da Srbija više nije neprijatelj Albanije. Srbija će 2015. postati prva zemlja regiona koja preuzima predsjedavanje OEBS-a. Albanija će bezrezervno podržati Srbiju u ovom veoma važnom zadatku za naš region, rekao je Rama. On je dodao da se Albanija nada da će videti napredak suseda i da će taj progres biti primećen kroz očigledno povećanje standarda, sloboda i prava Albanaca u Preševskoj dolini. Premijer Kine Li Keqiang doputovaće danas u Beograd uoči samita Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope koji počinje sutra. Predsjednika kineske vlade na aerodromu će dočekati premijer Aleksandar Vučić, gde će njih dvojica imati i prvi kraći sastanak, rečeno je u vladi Srbije. Inače, poseta Li Keqianga prva je poseta jednog kineskog premijera Beogradu nakon 28 godina. Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić kaznio je Ministarstvo odbrane sa 180.000 dinara zbog toga što već dve godine agenciji Beta odbija da dostavi podatke koji se tiču remonta i upotrebe aviona MiG-29 u vojsci Srbije i ponovo naložio da se te informacije dostave. Kazna je usledila nakon što Ministarstvo odbrane početkom novembra nije ispunilo prethodni nalog poverenika da dostavi tražene podatke. Poverenik je, podsjetimo, tada kaznio ministarstvo sa 20.000 dinara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sirijski ogranak Al-Kaide Nusra Front zauzeo je veliku bazu sirijske vojske u provinciji Idleb na severozapadu zemlje nakon 24-časovne ofanzive, saopštila je u Bejrutu sirijska opoziciona observatorija za ljudska prava. Islamisti su zauzeli sve kontrolne punktove i položaje unutar i oko vojnog kampa u gradu Maret El Neman, navodi se u saopštenju ove nevladine organizacije. Nusra Front zauzeo je taj položaj uz pomoć lokalne islamističke grupe i sada kontroliše većinu provincije Idleb koja se graniči s Turskom. Policija u Hong Kongu okončala je proteste uklonivši posljednje šatore i barikade kojima su demonstranti već 2,5 meseca blokirali glavne saobraćajnice. U trećem, posljednjem kampu bilo je 17 demonstranata, a policija im je dala posljednju priliku da dobrovoljno odu pre nego što je počela da ih uvodi u autobus. Demonstranti nisu pružali otpor, a uzvikivali su "Vratit ćemo se" i pozvali šefa lokalne vlade koji ima podršku Kine da podnese ostavku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada dešavanjima u Australiji, gde, kako ste čuli, i dalje traje talačka kriza u jednom kafiću u centru Sidneja. Policija je okružila ovaj kafe, ali ne želi da javnosti saopšti detalje akcije koja je u toku. Napadač je, prema informacijama medija, ušetao u kafić sa ruksakom na leđima, a potom su se navodno čuli pucnji. Nekoliko sati nakon zauzimanja kafića, petoro ljudi uspelo je da izađe, ali se ne zna da li su pušteni ili pobegli, priredila Mirena Rakila.
Kafić u kojem je otmičar se točio posjetioce i zaposlene u elitnom dijelu Sidnija, financijskom, trgovačkom i političkom, policija ne želi davati informacije o zahtjevima otmičara. Pregovori su u toku, ali mediji javljaju kako otmičar tvrdi da je, citata, Australija pod napadom militantne islamske države. Televizijske snimke prikazivale su otete ljude kako su prisiljeni u izlogu držati crno džihadističku zastavu sa arapskim natpisom. Otmičar je osoba srednjih godina. Australijska TV mreža 10 prenosi izjave dvoje talaca koji su im rekli da je otmičar postavio dvije bombe u kafić, ali i u drugim dijelovima grada. Premijer Tony Abbott izjavio je da se još ne zna da li se radi o politički motiviranom nasilju, iako ima naznaka da bi upravo to mogao biti slučaj. Ali suština politički motiviranog nasilja je da zastraši ljude. Australija je mirno, otvoreno i velikodušno društvo i to ništa ne bi smjelo promijeniti. Abbott je apelirao na sve Australijance da se vrate svojim uobičajenim poslovima. Za sada se ne zna koliko je točno talaca. Izvršni direktor tvrtke Lindt Steve Long kaže kako bi u kafiću moglo biti oko 50-ak ljudi, no policija smatra da ih je najviše 13-oro. Evakuirana je i čuvena sidnejska opera zbog sumnjivog paketa, kao i pojedina diplomatska predstavništva. Australija je dio međunarodne koalicije u kampanji protiv militanata islamske države u Siriji i Iraku. Nešto ranije policija je saopćila da je uhapsila muškarca tokom istrage o sprječavanju terorističkih napada na australsko tlo, te radi onemogućavanja odlazaka državljana Australije u borbe u Siriju i Irak. Pretpostavlja se da oko 70 Australaca ratuje na strani militanata, te da je sve više mladih pod utjecajem islamskog radikalizma.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima govorimo o tome šta Srbija i region mogu da očekuju od kineskog samita koji sutra počinje u Beogradu. 10 milijardi dolara, to je suma koju je Kina, jedna od vodećih svjetskih ekonomija, pripremila za ulaganje u države centralne i istočne Europe. Razgovori o finansiranju projekata tim novcem centralna su tema kineskog samita koji će sutra u Beogradu okupiti veliki broj državnika i privrednika Kine i istočne Europe. Najvažnija zvanica je premijer Li Keqiang, prvi zvaničnik tog formata koji u Beograd dolazi posle 28 godina. Izgradnja pruge Beograd-Budimpešta, termoelektrane, stanari u BiH, autoputa, bar Boljare, neki su od regionalnih projekata o kojima će na samitu biti reči. Njihova prethodnica u Beogradu bio je most koji povezuje naselja Zemun i Borča, građen od 2011. do 2014. godine, a trebalo bi da bude otvoren u sredu tokom trajanja samita. Zorana Mihajlović, potpredsjednica vlade i čelnica organizacionog odbora ovog samita, rekla je za Radioteleviziju Srbije da je glavni cilj oživljavanje srpske ekonomije.
Mi imamo tekuće projekte kao što je Kostolac prva i druga faza, odnosno kretanje u izgradnju novog energetskog postrojenja. Projekte na kojima već radimo sa kineskom stranom, a tiču se izgradnje autoputa, odnosno koridora 11. Mi ćemo sada razgovarati o jednom ozbiljno velikom projektu, a to je modernizacija pruge Beograd-Budimpešta. To je mogućnost praktično da se još brže povežemo sa Evropom. Razgovarat ćemo naravno o industrijskoj zoni u blizini Uba, razgovarat ćemo i o obilaznici oko Beograda. Vrlo je značajna kineska razvojna banka sa kojom ćemo, pretpostavljam, napraviti jedan određeni sporazum.
Rekla je Zorana Mihajlović, kinesko interesovanje za ulaganja u centralni i istočni deo Evrope veoma je značajno kada se ima u vidu da to područje ne spada u privredne prioritete Kine, primećuje ekonomista Miroslav Prokopijević. Međutim, on ne smatra da će investicije ove ekonomske sile biti dovoljne za neke krupnije promjene u državama centralne i istočne Evrope.
To su sve korisni objekti, ali treba imati u vidu da je ovaj most kod Borče i Zemuna prvi infrastrukturni projekat u ovom regionu. I bit će još nekoliko, ali to će sve biti, da kažem, izolovani projekti, tako da oni ne mogu da budu neki veliki sistem koji će sad ne znam šta uraditi. Naravno pod pretpostavkom da uopšte dođe do njihovog izvođenja, jer tu je bilo dosta odgađanja, recimo taj put kroz Crnu Goru, to se pominjalo dosta dugo, a nikako da počne. Ono što ograničava stvari je da ovo nisu sredstva koje se dobijaju na poklon, iako su to često nekomercijalni krediti, dakle nešto jeftiniji, oni svakako povećavaju dugove i deficita ovih zemalja i to će za neke zemlje i za Srbiju i Crnu Goru i tako dalje biti ograničenje. Prema tome kineska ulaganja su vrlo značajna, ali ne mogu i neće privredno obnoviti istočnu Europu.
Ocenio je za naš program Miroslav Prokopijević. Izdašne investicije velike sile, osim učvršćivanja svoje ekonomske pozicije, neretko koriste i za sprovođenje ciljeva i svoje političke agende. Stoga se potencijalni kineski ulazak na tržište istočne i centralne Evrope može tumačiti kao pokušaj ojačavanja njenog uticaja na evropskom kontinentu. Međutim, ono što je za sada očigledno, kako primećuje Jelica Minić iz Evropskog pokreta, jeste da Kina za sada ne pokazuje nikakve eksplicitne političke aspiracije, već samo težnje za ekonomskom ekspanzijom.
Trenutno i na neki srednji, pa možda čak i duži rok, ne može se očekivati da će Kina nametati neke svoje političke uslove, ne. U ovom trenutku, a kažem verovatno i na srednji, pa možda i duži rok, Kina pre svega zauzima ekonomske pozicije u regionu i to bi podvukla u regionu. To nameće jednu dodatnu dimenziju potrebi što bolje koordinacije i saradnje u čitavom regionu kako bi se iz trenutne situacije izvukla najveća dobit za region.
Među učesnicima samita je i 200 kineskih privrednika, a upravo na osnovu njihovog dolaska u Srbiji, ali i regionu, gaje se velika očekivanja. Tako grupa Zastava vozila već nekoliko meseci intenzivno razgovara s kompanijama iz Kine o mogućnosti proizvodnje lakih dostavnih vozila, minibuseva, kombija, kamiona i prikolica u svojim fabrikama u Kragujevcu i Somboru. U neprivatizovanim preduzećima te grupe očekuju da će poseta kineskog premijera Srbiji dati pozitivan impuls bržoj i efikasnijoj realizaciji najavljenih projekata, javlja Branko Vučković.
Dragan Srejović, generalni direktor grupe Zastava vozila, kaže za Radio Slobodna Evropa da je nekoliko kineskih kompanija Agenciji za privatizaciju poslalo pisma o zainteresovanosti za strateško partnerstvo sa zastavinim fabrikama u Kragujevcu i Somboru.
Imamo za Zastava kamioni 3 kineske kompanije, za Sombor imamo Zastava specijalno tome 2, za Zastava Impro 1 kompaniju iz Kine koji su zainteresovani da učestvuju u postupku privatizacije. Ono što je bitno reći da sve te kompanije žele da ostvare stratešku saradnju sa preduzećima grupe Zastava vozila, što podrazumeva da oni imaju nameru da prave nova preduzeća.
Naš sagovornik ističe da tradicija i iskustvo koje zastavine fabrike imaju u proizvodnji kamiona i drugih teretnih vozila, kao i znanje njenih radnika i inženjera, predstavljaju jake adute u pregovorima sa kineskim kompanijama. Po njegovim rečima, dolazak kineskih kompanija u Kragujevac i Sombor doneo bi velika investiciona ulaganja, a Kineska banka za obnovu i razvoj je vrlo zainteresovana za učešće u svim tim poslovima.
Kineski partner ima nameru da uloži svoje znanje, tehnologiju, svoje investicije i na taj način bi se pravila nova preduzeća koja bi mogla da funkcionišu na tržištu i Evrope, Bliskog, Srednjeg istoka, Afrike i mnogim drugim zemljama. Također je veoma bitno da bi se na taj način obezbedila nova tehničko-tehnološki razvoj fabrika, doveli bi se nove mašine, oprema i alati.
Srejović ističe da je zbog svega toga gledano iz perspektive Kragujevca poseta kineskog premijera Srbiji izuzetno korisna i važna.
Naravno da će poseta kineskog premijera dati dodatni impuls u realizaciji ovih naših projekata. Očekuje se, a to vidim da očekuju i kineski partneri, da od strane svoje države dobiju dodatni impuls i dodatni posticaj i naravno da će onda ići mnogo efikasnije i mnogo brže u realizaciju tih projekata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I dalje traje talačka kriza u Sidneju. U belgijskom Gentu naoružane osobe drže jednog taoca. Francuska policija razbila mrežu za slanje džihadista u Siriju. Srbija ima punu podršku Evropskog parlamenta za otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja to početkom 2015. saopšteno iz Narodne skupštine Srbije. Premijer Albanije Edi Rama najavio podršku tokom predsedavanja Srbije OEPS-om. Policija u Hong Kongu uklonila posljednje šatore i barikade prodemokratskih demonstranata koji su blokirali glavne saobraćajnice.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Gasni terminal na Krku uvršten je u 30 strateških projekata Evropske unije. Poljaci planiraju da zajedno s Hrvatima traže evropski novac za gasovod od Jadrana do Baltika. Također i Slovenija navodi da je zainteresovana za ovaj terminal na Krku, javlja Enis Zebić.
Terminal za ukapljeni plin koji bi se dovozio posebnim tankerima u Omišlju na otoku Krku jedan je od hrvatskih projekata uvrštenih u strateške prioritete Evropske unije. Očekuje se da bi pola potrebnih sredstava bilo pribavljeno iz sredstava Evropske unije i da bi bio dovršen do ljeta 2019. Izgradnja tog terminala je gotova stvar, kaže hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić.
Samo je važno fokusirati se na to i što prije krenuti u izgradnju kako bi što prije počeo funkcionirati.
Već se godinu dana govori o mogućnosti povezivanja plinovodom sjevera i juga Europe, a razgovori su okrunjeni posjetom poljskog izaslanstva Hrvatskoj i dogovorom da će se zajednički tražiti novac za izgradnju plinovoda od LNG terminala u Omišlju na Krku do poljskog terminala Svinjojušće na obali Baltičkog mora. Poljaci su optimistični oko uspjeha zahtjeva, optimističan je i hrvatski ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak.
Dakle, koridor sjever-jug je postao jedan od prioriteta i Europske unije i Europske komisije. I naravno da ga trebamo povezati sa svim interkonekcijama i povratnim tokovima koji se trebaju u infrastrukturi napraviti kako bi imali vertikalu od sjevera do juga Europe. I zato i jesu poljske i hrvatske politike usklađene, a sve u sklopu energetske jedinstvenog tržišta Europske unije.
Ovim bi se plinovodom osigurao dodatni opskrbni pravac za države Srednje i Istočne Europe. Slovenci su već izrazili svoj interes za sudjelovanje u tom projektu. Podržao ga je slovenski predsjednik Borut Pahor, a slovenski državni tajnik za gospodarstvo Metod Dragonja konkretizirao je slovenski interes.
Podpiranje zelo pospešuje ne samo Evropska unija, ta projekt na Krku ima veliko podporu tudi drugih držav, ki so potencijalni.
Taj projekt na Krku ima podporu ne samo Evropske unije, nego i drugih potencijalnih dobavljača plina, arapskih zemalja i Sjedinjenih Država. Za ukapljeni plin Slovenije je pretežno tranzitna zemlja. Preko Slovenije će morati ići plinovodi na sjever prema Austriji i Mađarskoj i vjerojatno jedan plinovod prema Italiji. Slovenija je predvidjela da će financirati te povezujuće plinovode na svom teritoriju.
O zemlju financirala te povezovalne plinovode.
Danas je u Pločama započela i izgradnja novog terminala, ovoga puta za ukapljeni naftni plin, UNP, kojim se planira dodatno diversificirati opskrbu Hrvatske, ali i susjednih država energentima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vraćamo se dešavanjima u Srbiji. Odbor advokata Čačka održao je u podne jednočasovno protestno okupljanje ispred zgrada osnovnog i višeg suda u tom gradu. Protesti će se, kako su najavili, nastaviti svakog dana do okončanja pregovora s predstavnicima Ministarstva pravde, javlja Vladimir Nikitović.
Zašto ćuti Ustavni sud? Ministar Selaković upali ste na ispitu. Advokati su u pravu. Dok notari sabiraju, svi se oduzimaju. Samo su neki od transparenata koje je 50-ak čačanskih advokata nosilo na protestu ispred Osnovnog suda u Čačku. Prema rečima advokatice Marije Miletić, svakodnevnim protestnim okupljanjima advokati žele da pruže podršku kolegama iz stručnog tima koji danas započinju pregovore sa predstavnicima Ministarstva pravde.
3 mjeseca ministarstvo nije iskazalo iskrenu želju da razgovara sa nama na argumentovan način, već sva 3 mjeseca istupaju sa stanovišta vlasti, monopola, sile, tako da vidjet ćemo, nadamo se najbolje.
Ukoliko eventualno dođe do kraha pregovora stručnog tima, advokatske komore i ministarstva, da li nastavljate sa protestima?
Apsolutno, apsolutno. Svi zakoni koje tražimo, izmene koji su stupili preko noći, su neustavni. U tome je problem. Znači, čak i ovo što smo pružili šansu vladi da pregovaramo, to je samo šansa. Nismo trebali da pregovaramo uopšte, imajući u vidu da se radi o neustavnim zakonima.
Ne dozvoljavamo mentalno silovanje, nego ništa više ne onda izjavi. Znači, dok je god u suprotnosti sa zakonom i ustavom, sve što je vlada donela, nećemo odustati. To je to. Znači, mora biti po ustavu i po zakonu i niko ne može biti iznad toga. Čak i premijer, ni ministar pravde.
Advokatura je specifična djelatnost. Ako sad popustimo, nikad nam neće biti, nikad nas više neće shvatati ozbiljno.
Praktično 3 mjeseca ste bez ikakvih primanja, kako izdržavate?
Pa veoma teško, šta vam kažem, živimo, počeli smo i mi da živimo od, da kažem, od penzija roditelja, od nekih drugih, da kažem, nekih malih zaliha što smo imali, ali to je sve tanko, tako da veoma teško.
Koliko ste vi izgubili za ova 3 mjeseca?
To je negdje oko 2000 evra za 3 mjeseca. S tim što uporedo plaćamo doprinose i sve obaveze državi, a ne zarađujemo. U tome je problem.
Advokatica Rada Vasović na plastičan način objasnila je, kako je naglasila, besmisao važećeg sistema javnog beležništva.
Založna izjava jednog preduzeća koje je u martu 2013. godine overavalo založnu izjavu, koštalo je 710 dinara, a javni beležnici u septembru i oktobru ove godine su za istu založnu izjavu naplaćivali 70.560 dinara. To je 100 puta veća cifra.
Među okupljenima bili su i službenici gradske uprave u Čačku.
Skroz ih podržavam, totalno su u pravu i država je zakočena, vidite. Međunarodna zajednica ćuti, treba da se oglasi međunarodna zajednica, ovo je katastrofa što se dešava. Vidite sami da sudovi ne rade, da ja ne znam u kojoj državi mi živimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom.
preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
A na kraju emisije jedna drugačija priča. Kada se na internetu pojavio prvi zlatiborski kratkometražni igrani film Iza zatvorenih vrata, već za 24 časa imao je preko 4000 pregleda. Sedmočlana ekipa mladih četinaca pretočila je drevne priče o gorskim vilama i prikazama u film trajanja 16 minuta. Scenografija i muzika dobro su izbalansirani tokom celog filma i efektno su dočarali atmosferu horora, prenosi Novka Ilić.
Ekipa mladih filmskih entuzijasta iz Čajetine na internet je postavila prvi zlatiborski kratki horor Iza zatvorenih vrata. Oni su u 16 minuta spakovali klasičnu horor priču o mladiću koji odlazi u selo da provede vikend. Dolazi u staru drvenu kuću, već je polumrak, pali fenjer, a zatim leže na krevet da čita knjigu. I fenjer se sam gasi. Onda počinje susret sa nadprirodnim silama. Jedna ženska prilika, pa onda ispred kuće dve istovetne u belo obučene.
Ko si ti? Šta radiš tu?
Sve kao iz strašnih priča koje su se nekada ispredale u ovom kraju oko ognjišta. Kada se pojavio na internetu, film je za 24 sata imao preko 4000 pregleda. David Kolaković radio je režiju, scenario, kameru i montažu.
Jedan deo priče je deo kad ona gasi fenjer. Taj deo je inspirisan od priče koja je meni pričala moja prababa i ja sam to uveo u film. A imali smo osnovu koju smo smislili ja i Đorđe i onda smo svi pomalo dorađivali tu osnovu. To je bila početna ideja i zamisao da on ide na selo i da tu počinju da mu se događaju neke stvari, ali nismo imali osmišljen ceo scenariju pa smo ga radili usput.
U režiji i stvaranju scenarija učestvovao je i Đorđe Žilović, koji je istovremeno bio i zadužen za rasvetu. Manje više svi iz ekipe u svojim kućama slušali su priče o šumskim vilama, o prikazama, pa nek ostane i na filmu, kaže Đorđe.
U principu smo hteli da uradimo za nas, onako čisto dostane nešto, pa sad i da pokažemo našim prijateljima ovako nešto što smo mi uradili, a sada pokrenulo je tako, ljudi su krenuli i da lajkovi na Facebooku i baš za kratko vrijeme imali dosta pohvale, tako da smo otišli predaleko kad se pogleda, zadovoljni smo i ponosni smo opet što smo nešto uspjeli, eto, da prikažemo i da pokažemo našim sugrađanima nešto što će dostane sigurno.
Ženski deo glumačke ekipe su Dejana i Dijana Berlić bliznakinje, koje su pevale vilinske pesme, a tu su Ivana Stojanović i Anđelka Vasilić. Sve četiri su imale ulogu da budu lepe, ali i dok je glavna muška uloga pripala Blagoju Radišiću. Film prati njegov odlazak iz grada do seoske kuće, a zatim noć susreta sa gorskim vilama.
Pa nemam strahove, a nisam skoro imao ni vjerovanja, ali slušajući priču raznih ljudi, ne mogu da kažem i da jesam da nije. Nešto što nisam vidio, ne mogu da tvrdim da postoji ili ne postoji. To je kao mačka u džaku. Može da bude tu, a može i da je nema. Ali uglavnom, vjerovao ili ne vjerovao, jeza te uhvati kada slušaš te priče o tom.
Ovi mladi Čajetinci najavljuju nastavak filma. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I dalje traje talačka kriza u Sidneju. U belgijskom Gentu naoružane osobe drže jednog taoca. Francuska policija razbila mrežu za slanje džihadista u Siriju. Srbija ima punu podršku Evropskog parlamenta za otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja početkom 2015. saopšteno iz Narodne skupštine. Srbija nije neprijatelj Albanije, poručio albanski premijer Rama i najavio podršku tokom predsjedavanja Srbije OEBS-om. Policija u Hong Kongu uklonila posljednje šatore i barikade prodemokratskih demonstranata koji su blokirali glavne saobraćajnice. Vreme sutra oblačno, temperatura do 13 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andrija Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.